Ngibona ngathi kulungile ngoba inqabo labantu abanengi abafuna ukuthi bayincintise. Okukhona esikwazi ukuthi kuzagcina kuphume oyedwa kumbe ababili. Bezokuthi labantu ababili sebechayana ke bese sibona ukuthi onguye sibili ongaphatha ngubani. Engibona ngathi yibubuhle bakhona ibubunobo ngaphandle kokuthi kuphumba lo muntu oyedwa kumbe ababili okungasoze kube lokukhetha phakathi kwabo.
Siyabona ukubana bona labo abancintisayo sebeqalisile ukudinga uncedo lwemali kubasekeli babo. Bancintwa ngumnumzana Bernie Sanders okhanya sethole imali edlula ama-18 million. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi bayaxhasana abantu bala?
Ya, bayaxhasana sibili kakhulu. Njalo uBernie kubonakala ngathi usebekhona kulo mdlalo okwesikhathi eside. Njalo nxa ngisizwa kuhle ungathi ungumJuda. So ke ngamadoda lezi mali zabo labo nxa befuna ukusekela into bayisekela ngoba bafuna labo phela ukuthi kwelinye ilanga owabo abe phezulu abe ingqungquthela.
Ye, siyabona ukuba yena lo okhuluma ngaye umnumzana Bernie Sanders ngumuntu osekhulile. Ungathini nxa ukhangela iminyaka yakhe ukuthi usiyasizwe kuthiwa hayi asebekhulile hlalani phansi ikakhulu endaweni ezinjengeZimbabwe abantu bekhalala ngakhona, kodwa lapha ngitsho ukubona njani?
Ye, hayi ukukhula usekhulile. Ngibona ngathi ngokunye okuzaba lukhophe kuye ukukhula kwakhe, kodwa ke ukuthi umuntu usekhulile kufanele ukuthi kukhulunywe khonokho ngoba lakho ukuthi sesilokhe siqhuba abantu asebekhulile kakhulu phambili akufundisi ngoba asithi thina ngabe lo jaha uBaraka uyavunyelwa ukuphinda. Angithi uyabona ukuthi lokho esaqinile ngemva kokuphatha kwakhe iminyaka leyana engu-A.
Ye, nxa sikhangele njalo imikhankaso yabo siyabona ukubana kugcina kuvela okuningi okunye kwakufihliwe njengalokho kukaBiden esizwa kuthiwa lo wayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden ukuthi kuthiwa waphumputha abesifazane. Into ezivela nxa sokusiya kukhetho ukubona njani khona?
Ya, kukhanya ngathi ekungathi kuba le movement yona le yabomama yokukhuluma, kodwa ke mbona ngathi bangeke bakhulume okungenzakalanga. Kutho ukuthi ngiyabona laye umdala wayephumputha ngoba uza kwehluleka ukuthi azivikele ngakho khona lokho. Kodwa kuhle ukuthi kukhulunywe ngoba umuntu olaphana omele abe phambili laphana kufanele ukuthi kube ngumuntu ohlanzekileyo. Even ekhaya khona ngale kufanele ukuthi kube ngumuntu ohlanzekileyo ngoba thina okwethu kwesinye isikhathi umuntu uyabulala abantu, ubulala umuntu, kodwa ulokhe uqhutshwa kuphela ukuthi ulungile, ulungile. Akulunganga lokho. Ngibona ngathi kulungile.
Kubangelwa yini ukuthi kuyaba kuzithulele isikhathi sonke nxa umuntu esefuna ukungena kukhetho bese kuvela?
Ye, angithi lapho usefuna ukuya ehofisini enye enkulu engasiyo le efana lalokho ekade yikho khona. Njalo kwesinye isikhathi nxa usaphethe isikhundla uyesabeka, ukaqondeki, kuze kumelele ukuthi hawu ungavele ukukhithike ungasaphathanga sikhundla siza kutshela. Lapho sefuna ukuya esikhundleni esiphezulu yikho sebemkhuluma ukuthi